Omenana ho ny lohateny vaovaontsika amin'ity alina ity, andahatra amin'ny farany fametrahana fotodrafitrasa mifandraika amin'ny teleferika ao amin'ny faritry ny kolejy Masina Misedy, ny tompona andraikitry ny kolejy. Miatra avy hatrany ho an'ireo tsy manaraka ny fepetra iadiny amin'ny COVID-19 ny sazy manomboka izao araka ny didina voaka ny prefektora an'Antananarivo. Manabana ny iverina anaitra ny mpitondra amin'ny alalan'ny fidinana an-dalambe kosa ny mpiaron'izon'ny mpanjifa amin'n'ity volana janoary ity. Any ivelandray mpandeha teleferika ny saraiky amin'ny 20 no nihitsoka nandritra ny alina tontolo tany Etazonia no ny atsikana mpangana ny ranonando tamin'ireo tariby izoran'ireo teleferika. Andry Robella sy Rivolaina araka aminao anatin'izao vaovao zao manolotra ny araba rika miaraba no mpiaino any koa natratra ny taona vaovao 2020 izay milalàna manasanao mpiavana anjoetra amin'ny farany vaovao. Andahatra amin'ny farany fametrahana fotodrafitrasa mifandraika amin'ny teleferika ao amin'ny faritry ny kolejy Masina Misely, ny tompona andraikitry ny kolejy androany vao nigadona teny Amparobe ny fitaovana samihafa fanaovana ny fitsiriana ny tany mba hamantarana na mahazaka na tsy ny fametrahana izay fotodrafitrasa izay eny an-toerana. Omaly kosa no efa niandry ary nanao hetsika anoerana izany ireo mpianatra mainty milaly teny amin'ity kolejy ity. Inona ary ny tena zava-nitranga androany ao amin'ny antsoan'ny telefôninao mon père recteur ny kolejy Masina Misely Jean de Dieu Randrianaivo?
Zava-nitranga androany moa zany de tonga eo ny camion sy ny fitaovan'ny Nicolas manao sondage du sol amin'ny ato amin'ny centre-n'ny kolejy Masina Misely. Raha ny tena marina manko ny tamin'ny fin novembre zany no andefa taratasy taty amiko ny présidence hoe hanao an'ny sondage du sol io ny 2-3 décembre. De za moa tamin'izay a nanao hoe aleo aloha miona amin'ny ministre de mana tamin'ny ministre tompon'andraikitra za sy ny directeur général amin'ny orinasa Colas. De tamin'izay zany a mbola sy natao fa hoe 2-3 janvier kay misy tonga le zareo avy any amin'ny Colas fantatry ny antony sy natoavany zareo milaza hoe 3-4 no fotoana nefany a tena za tena sura mihitsy fa 2-3 le fotoana ny fanaovana i misy zany a hoe mbola sondage du sol nataony zareo a zay koa raha anapidika azy io a sy midika hoe manaiky an'le teleferika handalo ato amin'ny senisel na ato no hanaovana an'le pilone fa zay no lazainy ndray ny mopera mbola manao sondage du sol fotsiny aloha de zay no nanomezana alalanazy io zany fa ataoko fa misesika fanoherana an'io a nany anymaiky ny lalina nany anay a mbola sitoy reo raha ohatra ka tena hoe raikitra fahatao ato tokoa le izy.
Misy fiempotoana ve no miendrareo mopera recteur ao anatin'le fanaovana an'le fitsiriana sy ny fanomezana ny valiny zay?
Ny fiempotoana nomena aloha tsy de hoe misy fiempotoana fa nanome fotsiny izy zany hoe ndroandro zany nanaovana an'le sondage du sol io a de le 5 maraina be amin'ny efatra zany izy no milaza hoe miala teo.
Araka ny fantatrako mobera recteur anisy ny fanambarana navoaka ny talenin'ny serasera eo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika androany fanambarana milaza fa tsisy ny toeram-piantsonana ao amin'ny faritrin'ny kolejy Masina Misely fa pilona no apetraka ary voalaza fa any ivelan'ny kolejy no asiana izany. Ahoana ny fandraisanao izany mobera recteur?
Maheno koa za hoe misy communiqué amin'ny présidence hoe ivelan'ny semisel no misy an'le pilona nefany a matoiza atao anatin'ny semisel no manao an'le sondage du sol de ataoko fa atao anatiny no asiny azy zay indrindra ny tena antony andavana azy satria ny mpianatry semisel lefa efatra arivo mahery a ary hatramin'ny maternel ka hatramin'ny master be zany hoe misy akizy kely bebebe na le akizy kely ohatra hoe manao réflexion izy na alohany mihitsy fa hita teleferika andalo eo ambony eo a ataoko tena anahirana mihitsy a ny resaka sécurité koa am'izany a de zay zany mahatonga anay manao hoe raha ohatra ka hasina an'izay a de tsy tokony andalo amina faritiny sécuritaka am'izay.
Ankasitrahany mopera recteur nitondra izay fanazavana izay ary dia andrasantsika zany ny otoy nyity raharaha ity. Ivadika lafim-baovao hafa indray sika tsy namaly loatra ny olan'ny vahoaka malagasy ny lahateny nentiny ny filohan'ny repoblika Rajoelina Andry tamin'ny famaranana ny taona 2020 teo ny vondron'olona miaro ny zon'ny mpanjifa eto Madagasikara androany. Na dia samyny andrandra ny resahan'ny filoha ny fepetra manoloana ny vidim-piainana ankehitriny aza mantsiny rehetra dia tsy voaresaka mazavy zany ho ity vondrona ity. Tsy hitantaratra ihany koa etsakilan'ny fampanantenandro solombavim-bahoaka izay nilaza ny karibaolana ary anokatra fanadihadiana amin'izay olana ny mpanjifa izay tsy mifanaraka amin'ny filan'ny mpanjifa sy ny olana iainan'ny vahoaka malagasy ankoatra izay ny ovaolana sy ny tetikasa arosony ny mpitondra hoira solofison Ratsimbazafy Eugène filohan'ny vondron'olona miaro ny zon'ny mpanjifa eto Madagasikara.
Zay zany zao mahita mampiaro n'zao mpanjifa ny tena tsisy fijerena mihitsy le sosialym-bahoaka ary raha tsy nisy ny asiana ataony tamin'ny 10 décembre iny a tsy niesika daholo ny fitondrana nefa tsy nisy zavatra miova akory eo amin'ny fiainam-bahoaka ilay zavatra nataon-dreo fa ohatra fisehosehoana fotsiny be tabe gaga zay nefa tamin'ny mba nandraindraikitra koa ny depute hoe anao enquête parlementaire tsisy nefa fidinany zany zavatra zany hatramin'izao amma hoe zay mba olom-bahoaka ihany atena société civile dia manantona vahoaka ny vantany zay fa tsy mbola niona tamin'ny zareo tao amin'ny fatenimiramam-bahoaka nefa faniriny mba hoe miona mihitsy dia jerena vana la olana hoe inona la olona vahoaka tya ahoana ary fomba fandraisana ndraiky milaza ny assemble fa misy case sosial na case sosial natokana ho any sosial aiza ary izy tsy mipaka aminay vahoaka amin'izao mamaika ave dia ny zaridaina sy ny teleferika dia zay nefa nytoherinay zay manina raha jerena sosial m-bahoaka lalana efa mangony fotsiny ary zay mampitarina an'la transport rehetra mampiakatra andre saran-dalana amin'la lalana ratsy be
manambana ny iverinanao etsika manoloana izay fidangany vidim-piainana ankehitriny zay moa ny vondron'olona miaro ny zon'ny mpanjify eto Madagasikara tsy maintsy irosoana ny etsika ampitaminana anairana ny mpitondra satria aina ho tonga any amin'ny fipoahana ara-sosialy ny zava-misy ankehitriny manazava zay hatrany ny mpitarika ny vondron'olona miaro ny zon'ny mpanjify eto Madagasikara
moly fanentana vahoaka zay satria tsy midina mihitsy le vidim-piaina tsisy fijerena sosialim-bahoaka nisy ny fanajana tamin'le faranteo zany aloha hoe nanakana izy dia nanajatentsika fa amin'ity faharoa ty tsika tsy mijanona tsony raha tsy mivany olom-bahoaka ary tsy etsika eo na herinandro ary zay no eo dia mivada olo ny zavatra rehetra vao mialy zay tsisy ambadika politika mantsy zay fa zay dia madio ny anay tonga dia olan'ny kiboa ary mba tsy hatonga avanany explosion sosial mahatonga any amin'tolona be ohatra fa tsy hoe tonga ndre rezenina be dia mila voatsiary tsia ary zay tsy makaseza zay tsy mitady vola zay zany anay tsy mitady voninahitra fa mitady famanany olom-bahoaka mba tsy hatongavany explosion sosial
ao anatin'izay resaka sosialim-bahoaka zay hatrany saingy makasika kokoa ny akon'ny fety dia miisa folo ny lozam-pifamovoizana nafatesan'olona manerana nosy raha toa ka efatra ambinimpolo ny loza naharatranina olona ary efatra ambinifolo ireo loza nitarika fanombana fananana iombonana nandritra ny fety ny farantaona sy ny taombaovao araka nytatitra nataon'ny polisy firenena androany natratra efatra ambinimpolo amin'nyzato ireo fiara nosavain'ny polisy ka ny fiara telo sy moto efatra tamin'ireo novoaterina janona sy tsy afaka nanony diany nisy fahatomombanany jiro efatra amin'nyroapolo kosa ireo moto notazon'ny polisy ka ny enina ambinifolo amin'izany notazoma noho ny tsy fisian'ny retroviseur raha toa ka tsy mitondra kasika ny valo misy valo amin'ny telopolo sy telonjato moa ireo olona voasambotra manerana nosy nandritra ny fetin'ny farantaona raiky amin'ny roapolo sy roa arivo sy ny voalohan'ny taona roa amin'ny roapolo sy roa arivo raha izay tatitra avy amin'ny polisy pirenena izay hatrany nisy ny trangana asa fangalarana misy dimy amin'ny telopolo ary vakitrano misy telo amin'ny roapolo misy folo indray ny lozam-pifamovoizana nafatesan'olona manerana nosy raha toa ka efatra ambinimpolo ny loza naharatrana olona ary efatra ambinifolo ireo loza nitarika fanombana fananana iombonana tsaivina hatrany fa polisy hatrany amin'ny fitopolo sy valonjato sy efatra arivo no naetsika tamin'ny fetiny ny ena tsy toy ny fahitisantaona ny trangana sy fandriam-pahalemana voarain'ny polisy tamin'ny fetiny manazava ny tale general ny polisy pirenena ny contrôleur général de polisy rakotozanany dany marios
sarao mariana fa raha teto analamanga dia misy rarana tsindronatsy tamin'iny raiky amin'ny telopolo ny volana desambra iny nandratrana olona maromaro ary misy anankiray maty mihitsy a teny namotaka efa voasambotra moa le navanina an'izay famonoan' olona sy fandratrana olona izay ka efa mandeha ny fanadiadia nisy ihany koa olona nanambana basy a tanaty trano fisotroana ka dia azo somatsara koa zany basy zany tamin'ny ndraiky amin'ny telopolo desambra iny ihany koa tsara ho mariana ihany koa fa raha nisy moraingy tany faritsy sofia iny a dia nyafara tamin'ny faty olona sy fandoroana trano koa izy a kefa mandeha koa ny fanadiadiana makasika anareo zavatra reo misy ihany koa raha araky ny fahitatsika isan'andro isan'andro a reo a voasambotra makasika ny alabotry ny fanendahana ary indrindrindrindra ny alatra moto zay mahazo fahana tokoa amin'izao fotaona izao ka nisan'ny olona nosamborona zany tao anatin'izay ndroandron'ny taombaovao a sy ny farany taona zay a dia miisa eo amin'ny valo amin'ny telopolo a sy telonjato
ivadika lafim-baovao hafa indraysika mahakasika ny resaka fahasalamana araka nefa fantatra moa zany dia efa nisokatra indray ny CTC 19 eny amin'ny Larobe izay toerana fianarana ihany koa misy ihany moa ny fepetra noraisina manoloana izay sekoly izay navadika ho CTC 19 zay amin'izao fotoana izao na izany anatin'izany azy mbola tsy nisy fiovana aloha raha ny vaovao ray ny mahakasika ny fidiran'ny mpianatra izay anohy ny fianarana indray ao anatin'izao fotoana amin'ny taona vaovao izao. Raha mahakasika indrindra izay resaka valana retin'izay moa dia mbola marefo ihany ny fanarahana ireo fepetra sakana idiny amin'ny COVID-19 ho an'ny eto Antananarivo. Na mbola eto Analamanga aza ny ivony valana retina ahitana tranga vaovao 20,000 araka ny tatitra farany dia tsy taitra loatra amin'ny fanajana ireo fepetra ny maro. Misy hatrany ireo tsy mametaka ny aro vava siorina eny an-dalambe rehetra eny. Ny taxi be moa mitondra olona amin'ny seza foany ary misy mihitsy aza ireo mitondra mpandeha mitsangana amin'ny maraina sy ny ariva. Efa nahazatra rahateo nisy fatahorana ny valana retina any anatin'ireny fitateram-bahoaka ireny satria mandritra ny fandalovan'ny fiara amin'ny toerana misy mpitandro ny filaminana ihany vao mampatsiasy mitabataba amin'ny tokony ametahana ny aro vava siorina ireo mpamily sy ny mpanampy. Namoaka didy androany ny teo anivan'ny prefektoran' Antananarivo momba izay ady amin'ny fampanarahana ny fepetra izay. Irosoana avy hatrany manomboka izao ny sazy ho an'ireo mihiny tsy manaraka ny fepetra. Matafiditra amin'izany moa ny fampiasana ny seza volamena ho an'ny taxi be ankoatra ny fampiasana ny gel désinfectant. Eo koa ny aro vava sy orina ho an'ny tsirairay. Ilaina koa ny fanaraha-maso ireo ankizy any am-pianarana ka tsy maintsy misy ny fitsapana ny hafanan'ny mpianatra sy ny toerana fanasana tanana ary indrindra ny fanajana ny elanelana ray metatra any amin'ny sekoly tsirairay avy any. Efa fantatra hatrany moa ny sazy miatra ho an'ireo olona izay mandika izay fepetra sakana izay fa dia ny fanaovana ny hetsika sy ny fanadiovana ny fananana iombonana. Eo amin'ny pejin'ny toetrandro dia andrafitra ny toetry ny andro amin'ny ankapobeny amin'ity herinandro ity ny tsikan'ny Italio izay efa hita taratra any amin'ny tapany avaratry ny nosy. Azovahana moa ny atmosfera tsy maritoerana sy mando mandritra ny herinandro. Momba ny foronany toetry ny andro kosa dia volonandro fahavaratra tanteraka ny eto Madagasikara raha ny fampitam-baovao avy amin'ny sampany nampamantatra ny toetrandro. Ankoatra ny tapany atsimo sy ny morotsiraka afovoany andrefana dia ahazovahana ny orana amin'ny faritra maro amin'ity herinandro ity. Entanina noho izany ny tsirairay mba ho mailo satria mety hanatombo kokoa ny orana amin'ny faritra sasany ka mety hiteraka fiandronany rano izany. Vokatry ny orana ho avy moa dia isy fidinana kely ny maripana amin'ny fisasahany herinandro eo anelanelan'ny 5 hatramin'ny 7 degré celsius ny maripana ambany indrindra raha toka 7 hatramin'ny 8 degré celsius ny ambony indrindra. Mametraka fanamby hitondrana anjara biriky amin'ny fampiroboana ny fiompiana eto Madagasikara ny vondron'ireo teknisianny fiompiana miara-miasa amin'ny veterinera mpitsabo biby na ny GPPVM amin'ny alalan'ny fanombohana ny fandaranasa no faritan'izy ireo nandritra ny 4 no isantarana izany amin'ity taona vaovao ity. Fandaranasa izay novolavolaina nandritra ny fivoriambena tao teto Antananarivo tamin'ny taondasa. Fanamby ho tanterahana noho izany ny anaovana dinikasa momba ny sehatrasan'izy ireo amin'ity taona 2020 ity iarahana amin'ny ministera tompony andraikitra. Asa miandry ny fikambanana ihany koa ny fampitomboana ny isan'ny mpikambana mpikatroka eny fotony ho ny sekretera jeneraliny Rasoa Vielo Miandro Sodone eto amin'ny fandraisam-peo ny James Daniel.
Manana programa tokoa ny GPPVM tolotanana ao anatin'izay hoe fampandrosoana izay indraindrindra ny fanamafisana fahaiza-manao aloha izay no voalohany indrindra amin'ireo mpikambana ao anatin'ireo mpikambana GPPVM ireo. Dia eo ihany koa ny fanomezam-baovao sistematika na hoe fomba fanao izay hita hoe nisy fahabangana ihany teo aloha fanomezam-baovao amin'ireo sampan-draharaha isatokony izay voakasika izay fanomezam-baovao ho an'ny tatsapiopy ihany koa dia ny fanomezam-baovao samin'ny paraprofessionnel veterinaire de Madagasikara mba hisiny ilay hoe fandraisana fanapaha-kevitra maika amina tranga anankiray manampy ny asan'ny veterinera sy ny fanjakana zany ny GPPVM. Ao anatin'izay manana drafitra manokana paikadiny GPPVM efa taona ho avy manaraka izay efa tafiditra ao anatin'ny famaliana ny antson'ny fanjakana. Dia io drafitra io dia fanamafisana fahaiza-manao ny fandraisana anjara andraikitra mihitsy ny eo amin'ny fitsaboana sy ny vaksiny sy ny deparasitazy moa zany filazana azy
sihatrasan'ny CPPVM ihany koa moa ny fanentanana ny tantsaha hiaro ny tontolo iainana ho iatrany andriamatoa rasoa velo miandro sodony
izay ihany koa zany dia mahatsapa fa manana anjara briky lehibe amin'izany a ny paraprofessionnel veterinaire de Madagasikara satria ataontsika anaty farangososina kely a samy tsy misotro rano daholy a rehefa ohatra hoe tsisy ny rano dia izay manana anjara briky amin'izany a ohatra mahazatra andreo tatsahapiopy reo ny mandory tanety ny sisa hoe fa manina andorona ny tanety de hoe tsisy hoanin'ny omby a de hitanay nefa ny fa misy zatra tokony aintsy ihany zany zavatra zany a dia nampy betsaka mihitsy ny paraprofessionnel veterinaire de Madagasikara manerana ny nosy amin'izay fanentanana ny lafi ny fanajana ny tontolo iainana izay a
ho any amin'ny faritra indray sika nandravarava ny afo androany tany Tanambao Ambanampotsy nanomboka tamin'ny ray latsaka fahefanytanoany mantsy de nirehitra ny toerana maro tany Tanambao Manampotsy tany raha ny fantatra de isan'izay voakasiky ny afo izay ny tranony positra ho Tanambao Manampotsy ary tsena ihany ko no ankamaroany ny trano mahitany antoerana naharitra adiny telo tanoany ny firehetana voafe na izany aza tsy nisy ny ainana fohy fa ny entana no ravatanteraka ary olona enina no voalaza roa na nitatitra fa naratra tao anatin'izay ary zaza iray no lasa nanana fahavoazana ara-tsaina vokatry ny fahatairana tampoka tamin'ny fahitana izay afony ledaleda izay trano miisa enina amy telopolo amzato tafo no kilan'ny afo ary olona trany amin'ny telonjato mahery ihany no tsy manan-kelofana vokatra izay aitrano nitranga tao Tanambao Manampotsy izay androany araka ny tatitra voaray fa any amin'ny faritra ihany sika dia miandrandra vaaolana maharitra ahafahana mampandroso ny distrika ny toliara faharoa ny fikambanana anaky toliara malaivandy amin'izao fotoana izao indrindra amin'izao taona vaovao dia avintsika izao nisy amin'ny fanambarana nataon'ny filohan'ny fikambanana ratovy ny aina francisco fantatra amin'ny hoe tsitsika androany navoatra ny fanambarana afa efa hita taratra ny dingana samihafa ataondreo tompony andraikitra amin'ny famerenana ny filaminana mahatsapa nefa ny fikambanana fa antoka iray tena ampaharitra ny filaminana ny fisin'ny asany amin'ity distrika ity ny antsony zanaky ny distrika ny toliara faharoa ny fikambanana mba hifanometanana amin'izany ny fikambanana anaky toliara malaivany zay nambarany filohany fa vonina ny anome ohatra amin'izay resaka fanampiana ny distrika izay ratovy ny aina francisco fantatra amin'ny hoe tsitsika
efa manomboka verina amin'nylaony tsikelikely ny filaminana amin'ny distrika ny toliara faharoa noho ny fametrahan'ny fanjakana miaramila isaky ny kaominy mbola olana goavana ho an'ny mponina nefa ankehitriny ny mosary ho anay ato amin'ny fikambanana anaky toliara malaivandy dia ny tsy fisian'ny asa ho an'ny mponina indrindra ny tanora no tena mampirongatra ny tsy fandriam-pahalemana koa miantso ny fitondrana isanambaratongany sy ireo mpandrara mpampiasa vola izahay mba hanangana orinasa sy ametraka tetikasa amin'ny distrika ny toliara faharoa mba hahafahan'ny tanora mahazo asa eto ampamaranana dia faly miaraba ny vahoaka ny distrika ny toliara faharoa ny fikambanana anaky toliara malaivandy ary mirary taompaombiazana ho anisa tokantrano manamafy izahay ato amin'ny fikambanana fa manana fahavononana hitondra ny anjarabrikinay amin'ny fampandrosoana ny faritra ny toliara faharoa satria zanaky ny faritra ny tenanay ary ho raisinay adidy ny ampandroso an'izany faritra ny latsahan'ny tavoninay izany koa eto aho dia manao antso avo amintsika rehetra vahoaka hatra faritsy toliara faharoa mba ho tony fifankatiatrany satria tao vaovao zao a tsara raha tombontsika amin'ny fifankatiavana ary mila mifanampy isika ty amin'ny faritra
toy izao indray ireo maresaka avy any ivelany tena mila ny fanampiana resam-pirenena ny fanarenana ireo toeram-pivavahana kristianina any syria sarotra ny eritreretana ny fiverenan'ny ankonam-piainana kristianina any amin'ny firenena io raha tsy mijoro indray ny eglizy maro dia maro amin'ireo trano sy toeram-pivavahana kristianina sy ireo manaraka ny fomba mpivavahana katolika no lasibatra amin'ny ady any syria efa mahery ny folo taona izao antonina tonga ny asen izay fondation pontificale izay manana ny foibeny any allemagne nampiarabola an'ireo fandaranasa momba ny fanarenana ny simba any liban sy syria zany voatsialakory izay no nanokana vola dimitapitrisa euro an'izay fanampiana izay ny asen hita sy miasa amina firenena misa telo amin'ny roapolo ny asen ankehitriny nampit Il n'optali au Sao Paulo indray ny flo brésiliana Jair Bolsonaro androany vo maraina. Atombanana hiatrika fandidina indray ity filoham-pirenena ity noho ny olana ao amin'ny tsinaina azo azy. Nanomboka ny volana septambra 8/2020 tsaivina no natonga izao olana ara-pahasalamana mahazo ny flo brésiliana izao. Nisy nanatsatoka antsika eo amin'ny kibony izy tamin'ny fotoana io nandritra ny fampielezan-kevitra ho an'ny fifidianana filoham-pirenena. Voakitika tamin'izany ny tsinainy ka efa inefatra izy taorina an'izay niatrika fandidina no hiratra nahazo azy io. Enina amby enimpolo taona moa ity flo brésiliana ity ankehitriny. Nitrangana fifanosehana tao amin'ny toeram-pivavahana iray ao Kashmir any Inde tamin'ny sabotsy maraina teo. Nafatesan'olona 200 zany farafahakeliny ary 300 hafa naratra. Iray amin'ireo sanctuaire indoo be mpitsidika sy be mpivavaka indrindra any avaratra Inde moa io niseho ny fifanosehana io. Tsy fantatra mazava ny antony natonga izany fa raha ny fanazavany manam-pahefana iray tao an-toerana dia nisy andian'olona nyroatra tampoka nikasany anao vavaka manokana noho ny fahatratrarana ny taona vaovao. Tsy mbola voamarina nefa io fanazavana io ary efa misokatra ny fanadiadiana ankehitriny. Nisy edra olana vokatry ny antsika ny fifamovoizana tamin'ny teleferika tao Sierra de Sandia ao Nouveau Mexique any Etats-Unis omaly. Antsika izay nampivaingana ny ranonandro tamin'ireo taroby izoran'ireo teleferika ka nampitsoka ireo mpandeha ny isa 20 tao anatiny teny ambony teny nandritra ny alina tontolo. Tsy nisy ahina moa ireo mpandeha ireo fa efa avotra soamantsara ankehitriny. Mankasitrika anao mpiaindro nanaraka hatramin'ny farany vaovao tamin'ny ity alina ity. Rampiso maraina amin'ny fitondrainy fotoana anao amin'ny sampana fampilalambavao mandra-pitafa tompoko.